Portréty.
Mezi stovkami hlasů, které se dlouhá desetiletí snažili promlouvat bubláním rušiček k posluchačům českého a slovenského vysílání Rádia Svobodná Evropa, byl i hlas katolického kněze, který s českou svobodnou Evropou prožil podstatnou část její existence, téměř 30 let. Byl u jejího zrodu, požehnal jejímu středovlnému vysílači a od počátku pravidelně sloužil nedělní mše přenášené do celého světa. Otec Křišťan, vlastním jménem Alexander Heidler. Zajímavý osud tohoto muže, který sice žil v těsném sousedství Československa, ale vlastně byl tak trochu misionářem, se vám v dnešním pořadu Portréty pokusí přiblížit historik Prokop Tomek. Vítám vás ve studiu.
Dobrý den.
No a spolu s ním také David Hertl.
Portréty.
Dnešní portréty o Alexandru Heidlerovi jsou vlastně jakousi další splátkou velkého dluhu, který třeba i tato instituce, tedy Český rozhlas, má vůči svobodné Evropě. Tak Prokope, začněme, tak jak je u nás dobrým zvykem, chronologicky nějaké ty základní údaje o Alexandru Heidlerovi.
Tak Alexander Heidler se narodil 1. prosince 1916 v Praze, pocházel z celkem významné pražské rodiny, konvertoval ke katolicismu a stal se knězem. Vystudoval na akademickém gymnáziu a pokračoval potom na filozofickém fakultě Lateránské univerzity v Římě, ale potom dokončil studia na teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Myslím, že hodně pro něj významné bylo to, že se seznámil s profesorem Josefem Beranem právě na teologické fakultě Univerzity Karlovy. Beran se později stal pražským arcibiskupem a velice známým vězněm komunismu, ale byl to také vězeň nacismu. To byla skutečně klíčová osobnost českého katolicismu, zejména té poválečné doby, a v jeho blízkosti se objevoval a působil právě i Heidler.
Mimochodem, jste říkal, studoval v Římě na Lateránu. To není přeci jenom škola pro každého. Jinými slovy, dá se to říci, že Heidler byl někým, od koho se cosi čekalo, byl zkrátka mimořádně nadaným nebo talentovaným studentem?
Nepochybně. Myslím, že jako s tím prvním takovým negativním vlivem v jeho životě byla nacistická okupace, kdy došlo k zavření vysokých škol a on nemohl nejen studovat, ale potom zejména vyučovat. Bylo vidět, že je to velice významný, velice vzdělaný člověk, který působil tedy na teologické fakultě.
Zmínil jste druhou světovou válku, mimochodem v té době umírá nebo je v koncentračním táboře umučen i jeho bratr, je to tak?
Ano, ano, ano.
Potom, co se dělo dál, mohl vůbec nějakým způsobem uplatnit to svoje povolání? Působil někde? Během války, pokud se nepletu, byla teologická fakulta zavřená.
Během války on vyučoval jenom na kněžském učilišti v Praze. Vyučoval tedy pastorální teologii. A po válce jsem vlastně mohl vrátit na znovu otevřenou Karlovu univerzitu a působil na teologické fakultě. Nejprve jako asistent kardinála, nebo Josefa Berana, tedy ne ještě kardinála, potom, co se stal Beran pražským arcibiskupem v roce 1946, tak Heidler převzal vlastně katedru pastorální teologie a stal se ale i duchovním rádcem vysokoškolských studentů, to znamená působil v kostele Nejsvětějšího Salvátora, působil v katolických kruzích, zastával dost klíčové postavení, nejenom jako teolog, ale i jako organizační bod, kolem kterého se ten náboženský život vysokoškolských studentů celkem rozvíjel a tím nepochybně už záhy po válce vzbudil pozornost komunistů.
To období, řekněme, svobody, byť samozřejmě omezené svobody mezi lety 45 až 48 skončilo. Jak se projevoval Alexander Heidler po roce nebo po únoru 48? Bylo mu hned jasné, o co půjde?
Já si myslím, že určitě.
Protože mezi třeba tou první vlnou uprchlíků, kteří utíkali hned v únoru 48, ho nenacházíme.
Myslím si, že se to odvíjelo hodně od toho vztahu třeba s Josefem Beranem, protože katolická církev zprvu nebyla v nějakém naprostém konfliktu s komunisty, snažila se s nimi vyjít, snažila se vyhnout právě jak té konfrontaci, tak tomu spolitizování svého postavení. To znamená, k tomu konfliktu s komunisty došlo až v roce 1949 a v roce 1950 už k těm krokům té totální likvidace. Takže Heidler se dostal do třeba kontaktu s STB až v prosinci 1948, kdy byl 6 dní v Bartolomějské ulici ve vazbě, byl vyšetřován, ale ještě byl propuštěn. On byl později spojován tedy státní bezpečností s Tomislavem Kolakovičem a s tím hnutí Rodina, v podstatě s těmi iniciativami o život katolíků a kněží uvnitř společnosti, žít civilním způsobem, žít s věřícími. Tímto způsobem on se angažoval, snažil se asi v duchu té Beranovy politiky příliš ještě nevystupovat konfrontačně.
Možná takovým negativním signálem pro něj mohlo být to, že bylo přerušeno jeho habilitační řízení.
Po únoru 1948, ano, tam docházelo na vysokých školách k plánované vlně vylučování jak profesorů, tak studentů. Ale i ta vlastně velká vlna těch prověrek přišla až téměř po roce, po únoru 1948.
Heidler odchází do Německa až v říjnu 1949. Jste zjistil, že údajně měl být typován právě Heidler pro jakýsi politický monster proces. Ví se o tom něco víc?
No tak on byl spojován potom, když došlo k tomu procesu Otto Mader a spol, tak tam se o něm mluví v těch výpovědích. Kdyby tady zůstal, tak by nepochybně byl odsouzen k mnohaletému vězení. Já považuji za naprosto jisté, že on se, Heidler, svým odchodem do zahraničí vyhnul té velice, velice těžké persekuci, která postihla Otto Mader, Josefa Zvěřinu a další.
Co ho čekalo v Německu? Co tam dělal, když přišel?
Tak ten rok 49 byl pro uprchlíky v Německu velice, velice krušný. Celé to období po únoru, kdy tam přišli 10 000 lidí, netýkalo se to vlastně jenom Československa, ale celé té východní Evropy. A Německo bylo vyhladovělé a taky nemělo příliš velké sympatie k Čechům, kteří přicházeli. Samozřejmě ta Heidlerova pozice byla lepší, protože byl kněz. Celkem záhy se dostal do té duchovní služby. Jistě, že ta katolická církev německá poskytovala určitou záchranou síť, takovou tu základní pro své spolubratry, takže
dokázala
ho nějakým způsobem integrovat, ale musíme to brát opravdu relativně, protože ty poměry tam byly velice těžké. Uprchlíci byli dost často ty běžní v táborech velice rozčarováni. V podstatě tam čekali i několik let na emigraci do dalších zemí, zejména Spojených států, Austrálie, Jižní Ameriky a tak dále. Což tedy nebyl případ Alexandra Heidlera. Nezaznamenal jsem, že on by uvažoval o tom, že se posune někam dál. Zůstal přímo v tom Německu. Působil tedy už brzy jako kněz, ale věnoval se, nebyl integrován do té církve německé, ale programově od počátku se staral o uprchlíky. Takže zejména v táboře v Ludwigsburg, orientoval se ale už také právě na studenty a intelektuály, kteří byli mezi uprchlíky.
Asi klíčový je konec roku 1950, kdy se na jedné straně Alexander Heidler stal vedoucím nově zřízené české duchovní služby v Německu, ale ve stejné době přichází nabídka, která si hodně ovlivnila jeho život, nabídka od Pavla Tigrida.
Ano, v roce 1950 se formovala redakce Rádia Svobodná Evropa v Mnichově. Ta redakce byla rozdělená, část byla v New Yorku, ale ta výkonná část byla právě v Mnichově. Vysílání tehdy už běželo, ale bylo jenom zatím zkušební a jenom pouze několik hodin denně. Ale od 1. května 1951 bylo zahájeno právě jako první československé vysílání Rádia Svobodná Evropa z Mnichova. A u toho už Alexander Heidler působil nejenom jako poradce náboženských programů, ale i jako redaktor vysílání. Je zajímavé, že on toho 1. května 1951 vysvětlil ten středovlnný vysílač a promluvil, měl takovou náboženskou promluvu při tom slavnostním zahájení v mnichovském hotelu Bayerischer Hof.
Sám Pater Heidler vzpomínal po letech právě na to, jak to v Mnichově roku 1951 vypadalo.
Byla to tenkrát příležitost vytvořit v Mnichově zcela pravidelnou nedělní mši v českém a slovenském jazyce a tím i viditelné jádro našeho církevního společenství. Od začátku jsme se snažili, aby bohoslužba u svatého Štěpána neměla jen rozhlasový ráz, čili aby se rozhlas podřizoval liturgii a duchovní správě a ne naopak, při zachování určitého nutného ohledu na posluchače. Vidím v tomto spojení velmi kladnou hodnotu. Široké spojení modlitby a oběti zde i tam. Ostatně často si ti, kdo přijdou ke svatému Štěpánu poprvé, ani neuvědomují, že je mše zároveň vysílána, a pokud si to uvědomují, radují se z toho, že mohou svou modlitbou alespoň trochu posílit přátele ve vlasti.
Dnes, kdy jsou mše vysílány v Českém rozhlasu každou neděli a kdy v České republice funguje křesťanské rádio, tak možná nedokážeme úplně posoudit, co pro posluchače znamenalo každou neděli slyšet na krátkých vlnách nebo na středních vlnách mši v češtině z Mnichova.
Určitě, ano, vlastně jsme si připomněli jednu z těch významných forem rozhlasového vysílání náboženských programů ve svobodné Evropě, a to byly právě ty živé mše, které vlastně je zajímavé, že už od počátku hned byly jako nepřetržitá řada zahájeny na celá ta desetiletí. Druhou formou těch pořadů samozřejmě byly různé náboženské promluvy nebo zprávy o životě církve v Československu, protože v té době byl náboženský život omezen pouze na kostel, byl naprosto limitovaný počet náboženských tiskovin, časopisů, teologické literatury a tak dále. To znamená, to, co se ozývalo právě ústy Alexandra Heidlera, který byl tedy velice kvalifikovaný teolog, ale taky praktický teolog, já myslím, tak to bylo pro posluchače v té době hodně významné. To si asi v tom dnes si to nedovedeme představit, protože to prostředí bylo skutečně úplně jiné, bylo uzavřené nejenom zvnějšku, ale právě i uvnitř. A je s tím vlastně i spojená, i ta ukázka hovořila o tom, že to bylo propojeno vlastně s tou mnichovskou obcí těch uprchlíků, kteří se shromažďovali kolem kostela, a že to nebyly jenom mše nějaké sterilní, ale že
studiové,
ale že to bylo v tom živém českém prostředí a slovenském taky, protože oni se i ty kněží střídali, takže to byla to československá redakce.
Možná důležitá věc, my hovoříme o Alexandru Heidlerovi, ale on vystupoval na vlnách pod jménem Pater nebo Otec Křišťan. My, když jsme si ten pořad připravovali, tak jsme se naprosto neshodli v tom, z čeho asi možná tohle vzniklo. Mě napadl mistr Křišťan z Prachatic, přítel a obdivovatel Jana Husa, rektor pražského učení. Vy jste říkal jinou variantu. Jak by to vlastně mohlo být? Nebo víme něco o tom, proč se rozhodl Alexander Heidler pro tenhle pseudonym?
Tak já jsem nenarazil na to, že by on to nějak osvětlil někdy. Ale mě napadl Křišťan, mnich Křišťan, autor legendy o prvních svědcích českých. Já myslím, že já bych řekl, že on se inspiroval vlastně oběma těmito osobnostmi, protože Páter Heidler byl velice, velice příznivě naladěn ve směru k Janu Husovi, což bylo v té době v tom katolickém prostředí neobvyklé, že to byl otevřený člověk. ale zároveň asi viděl i tu svoji pozici toho, toho hlasatele Božího slova i jako směrem k těm nejstarším kořenům českého křesťanství. To znamená, že on vlastně byl jakýmsi misionářem, jak si promlouval prostě ve velice, velice tom zvláštním prostředí. Takže já myslím, že nedivil bych se, kdyby vlastně to byly obě ty osobnosti, které ho inspirovaly.
Když jste se Svobodné Evropě věnoval řadu let systematicky, tak jenom možná osvětleme, proč někteří ti redaktoři vystupovali pod pseudonymy, co je k tomu vedlo.
Ano, tak oni bylo to zejména z důvodu ochrany jejich příbuzných, protože ta státní bezpečnost samozřejmě dřív nebo později přišla na to, kdo tam pracuje, a to znamená, ti lidé se nebylo potřeba, aby se takto chránili. Navíc, když žili v zahraničí, tak jim osobně přímo by neměl hrozit nějaké nebezpečí, ale snažili se spíš jako nepřipomínat to svoje jméno, protože jejich příbuzní žili často nejenom v Praze, ale v různých menších místech a báli se toho, že by na ně mohli přivolat nějakou persekuci. To znamená, bylo to zejména z toho důvodu, ale u toho Heidlera myslím, že to mohlo být i z toho důvodu, že to jméno nezní příliš česky a že ten křišťan je samozřejmě takový víc osobnější a má větší vztah taky vlastně k tomu té náplni toho vysílání.
Teď tedy Alexander Heidler, neboli otec křišťan, přímo z archivu Svobodné Evropy.
Je dnes ještě náboženství moderní? Na tuto otázku bychom mohli odpovědět filozoficky, říci například, že to, co je nadčasové, je vždycky živé, vždycky aktuální, chcete-li vždycky moderní. Ale stačí snad, když otevřeme oči a podíváme se na dnešní svět. Většina mladých lidí na východě i na západě vidí svůj vzor v postavě Johna F. Kennedyho. Vidí v něm ideální spojení mladistvého nadšení a zralého rozumu, tělesné krásy a mravní síly, harmonického manželství a neohroženého boje za práva všech lidí. Ale nezapomeňme, že tento humanista viděl člověka jako obraz Boží, že tento průkopník všelidského bratrství vycházel z víry v Boha, společného Otce nás všech. Že tento pracovitý státník a horečně zaměstnaný politik si dovedl najít čas nejen pro své vzdělání a vnímání uměleckých hodnot, nejen pro svou ženu a své děti, ale také k modlitbě, k meditaci, k účasti na nedělním mši, k přijímání svátosti. John F. Kennedy, první katolík v úřadě amerického prezidenta, dovedl jít na nervy úzkoprsým příslušníkům své vlastní církve a dovedl překonat, svými činy vyvrátit, předsudky jejich odpůrců. Trval na vzájemné odluce církve a státu, jak ji předpisuje americká ústava, a to do všech důsledků. Byl přesvědčen, že naprostá svoboda vytváří nejpříznivější podnebí pro rozvoj zdravého náboženského života. A že každý nátlak a útlak vede ke lži, přetvářce a pokrytectví.
Portréty. Mimochodem, není určitě bez zajímavosti informace, že pokud tedy mé zprávy jsou správné, tak Heidler byl jediným Čechem, který se zúčastnil opravdu po celou dobu zasedání druhého vatikánského koncilu. Ne ovšem jako aktivní účastník s volebním hlasem, ale co by dopisovatel rádia Svobodná Evropa. Nicméně být u toho, to musel být určitě pro něj velký zážitek. Papežem Pavlem VI. Mu byl udělen čestný titul Monsignor. Ale teď jakoby na chvíli ty dobré zprávy končí, dostáváme se do roku 1974 a Alexander Heidler odchází z rádia Svobodná Evropa. Co se stalo?
Tak to není úplně pravda, že by odcházel. On odešel z toho stavu stálých zaměstnanců, protože v těch 70. letech Svobodná Evropa bojovala s vlivem Détán, z toho politického uvolnění, kdy Spojené státy v podstatě používali tu kartu Svobodné Evropy i jako takový politický prostředek boje. A v té době jako určitou ukázku nějaké dobré vůle se omezoval i třeba finanční zdroje pro Svobodnou Evropu a propouštělo se. A takže ku podivu byli propuštěni právě kněží, nicméně pokračovali dál, ovšem jako volní spolupracovníci, což bylo nevýhodné nebo méně výhodné finančně a i třeba z hlediska takových benefitů, jako byly byty, že jo? Protože zaměstnanci Svobodné Evropy měli k dispozici služební firemní byty. A nejenom, že to tady bylo finančně nevýhodné, ale myslím, že to byl asi i určitý zdroj nějakého zklamání, že vlastně po těch letech té práce...
Notabene, když stál u zrodu.
Když stál u zrodu, takže právě že pro něj se ty peníze a to místo nenašlo. Ale co o tom vím, ještě ty detaily, on se nějak jako vlastně příliš nebránil, naopak v podstatě šel dobrovolně, aby zachránil místa pro nějaké ženaté svoje kolegy, kteří měli děti. To znamená, že z jeho strany to byla určitá oběť, ale určitě to znamenalo takovou trpkou pachuť. Nicméně ta se neprojevila. On nadále pracoval, připravoval pořady a neznamená to, že by nějak viditelně na tu spolupráci se Svobodnou Evropou zanevřel.
Posluchač za železnou oponou to nepoznal.
Ne, to nepoznal.
Mše se vysílali dál.
Ano.
Nicméně, co posluchači nevěděli, to bylo asi něco ze soukromí Alexandra Heidlera. Jak on v Mnichově vůbec žil? Co tam dělal?
Tak je potřeba říci, že přestože byl tady známou osobností toho vysílání a známou osobností té exilové uprchlické katolické obce, tak je pravda, že vlastně on strašně moc ztratil tím, že odešel z Československa. Pokud by v Československu byly normální poměry, tak jeho by čekala v Praze určitě významná kariéra na teologické fakultě, možná i na arcibiskupství. Tady vlastně on byl odříznut v Mnichově od toho, že by mohl učit, což určitě pro něj byla veliká ztráta. A prakticky ten jeho okruh, to prostředí, ve kterém se pohyboval, bylo hodně omezeno na ty krajany. Takže žil, podle těch svědectví, žil poměrně osamělým životem a starala se o něj, podle svědectví, paní Karasová, dobrá duše mnichovské katolické obce a podle Pavla Pecháčka vlastně každý víkend a středy chodil k němu do rodiny, ovšem on právě v roce 1974 odjel do Spojených států, do Hlasu Ameriky. Takže
Pavel Pecháček,
takže potom prý byl Heidler v Mnichově dost sám.
Marxismus, leninismus se sám naprosto zdiskreditoval. Ztratil svou politickou a hospodářskou praxí, v Československu navíc podmíněnou cizí okupací, jakoukoliv ideologickou hodnověrnost. A v hloubi duše mu také už téměř nikdo nevěří. Tato prázdnota vede k hledání pravdy a životních ideálů jinde. Mnozí lidé, a právě mladí, se přitom obracejí na křesťanství. Záleží na tom, zda budou křesťané připraveni, aby jim dali hodnověrnou, pro ně přijatelnou odpověď na jejich otázky. Je to jednak otázka praxe. Hledajícím může imponovat jen křesťan důsledný a statečný, nikoli pohodlný nebo zbabělý kompromisník, myslící hlavně na své osobní zájmy. Jednak je to ale i otázka dobré teologie, která musí být na výši doby. Nejde přitom a nesmí jít o nějaké ředění podstatného obsahu křesťanství, o zamlčování tajemství víry, která nutně přesahují lidské rozumové poznání, o změkčilou morálku, která bez tak nikomu neimponuje. Tajemství kříže zůstane vždy tajemstvím, ve které lidé uvěří nebo neuvěří. Avšak jde o to, abychom jim víru a křesťanský život nestěžovali svou vlastní pošetilostí, nevzdělaností, teologickou zaostalostí, abychom nevydávali za článek víry,
nebo za neochvějný morální princip nauky, které se snad kdysi hlásaly, ale které dnes neobstojí před vyspělou teologií, nebo jí jsou přinejmenším zrelativizovány.
Prokope, vy jste mluvil o, řekněme, významném náboženském mysliteli té doby, o vysokoškolském profesorovi, ale z toho, co jsme třeba teď slyšeli, to je vlastně, jako kdyby seděl někdo tady mezi námi a vyprávěl nám to téměř naprosto jednoduchým, srozumitelným jazykem. V tomhle byla síla Alexandra Heidlera?
Já o tom jsem přesvědčen, že on, jeho velká role byla v tom, že on dokázal právě v duchu druhého vatikánského koncilu zpřítomnit, oživit vlastně ty staré pravdy a že v tom viděl určitě svoji roli a je velice šťastné, že on byl vlastně i tím rozhlasovým novinářem, že měl přístup k tomuto modernímu médiu v té době prakticky jedinému dostupnému a že tímto způsobem mohl promlouvat. To znamená, že nebyl odkázán jenom na tisk, ale tohleto bylo určitě strašně důležité, že dokázal mluvit i celkem tím lidským srozumitelným způsobem. Vidíme tam i to, že on to chápal náboženství jako dost politicky, což tehdy to politikum bylo. Tehdy být křesťanem v Československu to nebyl vůbec nějaký neutrální postoj. To bylo vyjádření vztahu k režimu. Jo, to znamená, nešlo si hrát na něco, jako že my se vlastně jako křesťané nemáme prostě žádný postoj k režimu, že můžeme být neutrální. On cítil viditelně, že to možné není, že to prostě ta pravda a lež zkrátka dohromady nejde.
On měl, kromě tedy toho vysílání, to už jste říkal, neustále na starosti tu svoji mnichovskou farnost, kde vlastně byl misionářem do značné míry, protože působil mezi Čechy a Slováky žijícími v Mnichově. Po srpnu 68 se ta komunita Čechů a Slováků opět daleko, daleko víc rozšířila. Spousta lidí asi brala tu možnost setkávat se tam mezi sebou jako takové vítané zpestření té své emigrace. Já teď nabídnu našim posluchačům ještě jednu zajímavou ukázku a tím navážu na to, jak jste říkal, vlastně tu schopnost Heidlera neustále připomínat a aktualizovat to, co se děje v tom veřejném prostoru a převádět to na ty, řekněme, vyšší myšlenky. Tak v únoru 68 se ve francouzském Grenoblu konaly 10. zimní olympijské hry, no a otec Křišťan na ně samozřejmě reagoval i ve vysílání. A jak jinak než upozorněním na duchovní rozměr sportu?
Etika tělovýchovy a sportu má mnoho odstínů. Kdo si v tělovýchově najde svůj správný způsob, svůj zlatý střed mezi pohodlým a sportovním přepínáním, mezi výručně sedavým způsobem života, při kterém snadno zakrníme a schátráme, a fandovským ztrácením času, zanedbávajícím důležitější úkoly. A kdo se trochu soustředí na to, co může tělovýchova, co může sport dát i jeho charakteru, jeho duši, ten z nich načerpá užitek a zdraví pro celou svou lidskou osobnost. Už tělesné zdraví má velkou etickou cenu pro každého, kdo je odhodlán využít svých sil k dobrým skutkům, k dobrým činům, k dobrým dílům, soustředěnou modlitbou a kvalitní denní prací počínajíc. Každý dnes ví, že k tomu je třeba co možná hodně pohybu na čerstvém vzduchu. Tento pohyb vyžaduje, malý být sportovním výkonem, jednak celkovou střídmost a ukázněnost životosprávy, to je původní smysl řeckého výrazu askézis, jednak stupňovaný pravidelný a vytrvalý cvik, trénink. To všechno je škola celkového sebeovládání i sebeovládání sexuálního, aspoň pro každého, kdo se mu chce naučit. Snad i spotřeba přebytečné tělesné energie tu má svůj význam. Ale kdo trochu může, ať nezůstane u pouhého fandění, ať sám něco dělá, třeba aspoň 10 minut ranního tělocviku a hodinku odpolední nebo večerní procházky nebo jízdy na kole. A každý, ať přitom děkuje Bohu. Portréty.
Takový tedy byl Alexander Heidler, otec křišťan. Mimochodem, když jsme v tom roce 68, také jsem se někde dozvěděl, že právě po roce 68 a po té vystěhovalecké vlně z Československa šel dokonce až tak daleko, že třeba vyhledával v telefonním seznamu česká jména a osobně zval z Mnichova a z okolí krajany k bohoslužbám. Jaký vůbec byl život v té mnichovské české farnosti? Jak to tam vypadalo?
Tak je potřeba taky říct, že to byl vlastně takový zvláštní úkaz. Nebylo to prostě samo sebou. V počátku v těch 50. letech dokonce musel, myslím, Heidler bojovat i proti názoru, že je zbytečné udržovat vlastně náboženskou českou takovouhle duchovní službu, že by bylo lépe, aby se tedy uprchlíci integrovali do té německé společnosti a že tam je konec konců i síť normálních běžných německých farností, kde samozřejmě
chodili na německé mše do německých kostelů.
Ano, ano. A že vlastně to udržování prostě tohoto takového trochu cizrodého tělesa v té společnosti, jestli to je jako prostě potřeba. Ale záhy se ukázalo tedy, že to je velice, velice potřebné, protože ti uprchlíci neodešli ve valné většině dobrovolně, že se tedy necítili, nebylo to jejich svobodné rozhodnutí a necítili se v tom cizím prostředí úplně, úplně volně, raději by byli doma. A tady to prostředí té české komunity jim umožňovalo překonat nějak ten stesk, zvláště když pro řadu z nich dlouhá léta nebylo možné se stýkat se svými příbuznými, s rodiči a dalšími příbuznými v Československu, že ty kontakty byly tím komunistickým režimem velice, velice přerušeny, zvláště u třeba těch politicky aktivnějších osobností. To znamená, že ten život té české obce byl prostě velice, velice živý, nebyl omezen jenom na náboženské události, ale byla tam knihovna, sál, konaly se přednášky, různé kulturní akce, pořady pro děti, slavnosti a tak dále. Velice významné byly poutě v Elvangen, kde byl vězněn svatý Metoděj a že v tomto prostředí se tedy odehrávaly čistě české vlastně náboženské poutě a ten náboženský život v Německu nebyl omezen jenom právě na ten Mnichov, těch farností po Německu bylo víc a ty kněží se snažili spolu kooperovat a organizovat ten život. Je to, myslím, velice zajímavý zjev, který nebyl zatím, myslím, moc historicky popsán.
V roce 1976 slavil Alexander Heidler nejen 60 let, ale zároveň 35 let svého kněžství a také, a tím se vracím k tomu, co jsme teď říkali, 25 let služby českým krajanům v Německu. A tehdy redaktor Svobodné Evropy František Vohryska natáčel s ním rozhovor. Ten rozhovor tady v originálním znění nemáme, takže jenom načtená ukázka o tom, jakými zásadami se vlastně otec křišťan ve své práci řídí.
Jde samozřejmě o to říkat celou pravdu tam, kde lidé mohou vnímat jen lži, na nejvýše jen část pravdy. Odpovídáme na ateistické námitky, odhalujeme podvody režimu v církevní oblasti. Víc než záporně to činíme kladně. Ukázat pravé jádro křesťanství je nejlepší odpověď na karikatury odpůrců. Rozvážně užívané novější teologické poznatky jsou o němi zastaralými námitkami nezranitelné. A ještě něco. Jádro křesťanství je láska. Boží láska k nám, naše láska k druhým lidem. Z toho nikoho nevyjímáme. Nenávidíme blud, milujeme ale bloudící lidi. Modlíme se za ně, přejeme jim, aby i oni našli pravdu a lásku. To byla od začátku a je dodnes naše zásada.
Křesťanské akademii v Římě vyšlo v roce 1978 asi nejvýraznější nebo nejznámější dílo Alexandra Heidlera. Jmenuje se Hovory o evangeliích a on ho vydal pod pseudonymem Václav Svoboda, ale je tam podepsán ještě jeden autor, Pavel Skála. O koho jde?
Tak to je Pavel Pecháček, který v těch letech 1969 až 1974 pracoval v Rádiu Svobodná Evropa, pak se tam ještě vrátil koncem 80. let. Ale v pořadu Kompas on taky uváděl Alexandra Heidlera a v roce 70 spolu začali dělat takové pořady, ve kterých se bavili o novém zákoně a začali ho nějakým způsobem vykládat. A z toho nějakým způsobem postupně, díky právě těm dotazům Pecháčkovým, z toho vykrystalizoval takový tvar a to byly takové dialogy mezi laikem, který vyrostl v Československu, to znamená, nemá nějaké hluboké katolické povědomí a vzdělání, a knězem, který vlastně i tímhle způsobem aplikuje ty výsledky druhého vatikánského koncilu. Takže byla ta základní myšlenka, vlastně byla jednak odpovídat na ty dotazy, které by asi kladl ten laik nebo prostě zájemce o náboženství, a zároveň současně i tím vykládat nový zákon. Oni to systematicky vykládali tím způsobem, že v podstatě postupovali podle těch textů, které jsou čteny při nedělních vších.
Pavel Pecháček na to po letech vzpomínal takto.
Doktor Alexander Heidler alias otec Křišťan patřil po více než čtvrtstoletí k nejvýraznějším osobnostem svobodné Evropy. Zjev zcela mimořádný, nesmírně vzdělaný nejen v oblasti teologie a politiky. Doma dodnes nedoceněný, jeden z největších moderních teologů. Slůvko moderní ovšem může být zavádějící. Jeho mistrovství spočívalo v tom, že znal všechny proudy teologie současnosti i minulosti, dovedl nenapodobitelně oddělit podstatné od nepodstatného, byl teologem, který plně vstřebal závěry druhého vatikánského koncilu v duchu adjornamenta a přitom zůstal nahony vzdálen jakémukoliv planému uvažování o zesvědčení své církve. Výraz Bůh pro něho vždycky představoval slovo láska. Když jsem se s ním setkal po svém odchodu za hranice poprvé, bylo mi 28. Saša brilantně vykládal Bibli se samozřejmostí jemu vlastní, aplikoval na běžný lidský život. Nezažil však první 20letí vlády komunismu na vlastní kůži, a tak si ani nemohl uvědomit, že lidé mé generace vyrostlí v Československu jeho slovníku někdy nerozumějí. Co jsme si třeba bez jakékoliv religiózní průpravy mohli představit pod výrazem Boží milost? Na naší straně spíš apriorní předsudky a basta. Saša mi proto navrhl, abychom každý týden ve Svobodné Evropě vysvětlovali jednu kapitolu Nového zákona spolu. Tehdy se ještě vysílal pořad pro mladé nazvaný Kompas a v něm jsme se po 3 roky zabývali vždy tou kapitolou, která se příslušnou neděli četla. Vznikla z toho třídílná knížka Rozhovory o evangeliích, kterou vydala pod autorskými pseudonymy Václav Svoboda a Pavel Skála Křesťanská akademie v Římě. Unikátní a pro Sašu typický byl způsob, jakým jsme spolu rozhovory psali. Nepamatuji se, že bychom se nad textem někdy pohádali, a přitom pro něho muselo být nesnadné vyhovět dotazům a názorům mladého skeptika, který se ptal a choval asi tak, jako by se nad náboženskými texty tvářil skoro každý příslušník nábožensky převážně nevzdělané generace těch z nás, kteří byli v únoru 1948 dětmi, anebo ještě ani nebyli na světě. Postupovali jsme tak, že jsem nejprve sepsal své otázky, názory a námitky nad příslušným úryvkem. Saša to potom dal do dialogu, v němž vyjádřil své názory, zkušenosti a mimořádné znalosti, já to ještě přehlédl a šli jsme před mikrofon. Otec Křišťan a Petr Horák, to byl můj pseudonym z té doby, pak měli podle Sašových slov aspoň tolik posluchačů, co se jich vejde do slušně velké sokolovny. Ano, nevěděli jsme tehdy, kolik lidí nás vlastně poslouchá a ke kolika z nás věcná a moudrá slova doktora Heidlera éterem doletí. Teď už vím, že jich bylo víc než zaplněná sokolovna. A přimlouvám se za to, aby se Heidlerova slova dále šířila i dnes. Podivuhodné totiž je, že vůbec nezestárla.
Portréty. My tady vlastně představujeme jednoho z redaktorů Svobodné Evropy. Víte vy velmi dobře, naši posluchači samozřejmě asi také, že Svobodná Evropa byla velmi dlouho a velmi podrobně sledována Státní bezpečností. Co osobně Alexander Heidler, byly činěny třeba nějaké pokusy získat ho ke spolupráci, případně byl na něj veden nějaký svazek, donášeli na něj agenti Svobodné Evropy v Mnichově? Fungovalo tohle všechno?
Tak samozřejmě fungovalo, ale je předem potřeba říct rovnou, že STB v jeho případě neměla žádné úspěchy, vůbec žádné. Tam se ta rozvědka STB zvažovala použití klasické metody, kterou používala proti vlastně celé řadě exulantů, to znamená poslat k ním nějakého prostředníka, který by je jaksi zpracoval, načal a přes něj se k němu dostat do nějakého kontaktu a případně možná ke spolupráci. Zvažovali vyslání jednoho z jeho příbuzných na legální cestu do Německa, kde by ho měl jako oslovit, ale k tomu nakonec vůbec nedošlo. Zprávy na něj donášeli různí agenti, které rozvědka ve Svobodné Evropě měla.
Byly to hodnotné zprávy, řekněme?
Ne. V podstatě se jednalo o opravdu útržkovité.
Nic, co by se nedalo zjistit normálně jinak.
No tak oni to normální cestou úplně zjistit nemohli, jak třeba ve Svobodné Evropě ti redaktoři žijí a jaké mají názory a tak dál. Ale v podstatě u toho Heidlera tam se akorát dozvěděli, jakým způsobem se chová, s kým se stýká. A to bylo celkem všechno. To nebyly to žádná tajemství, žádné informace o spolupráci s CIA a podobně, jak to prezentovala ta komunistická STB, protože to byla to rozhlasová stanice, zkrátka, která využívala ty informace, které získala do vysílání. To znamená, bylo to úplně absurdní vlastně tohleto špehování. Takže ne, ale co tam bylo sledováno, myslím, co stojí za pozornost, nepochybně ty kontakty mezi příbuznými a Alexandrem Heidlerem, to byla určitá snaha, aby to nějakým způsobem monitorovali a možná, že z toho měli i určitou obavu, aby tímhle prostřednictvím on tady třeba neměl nějaký vliv.
Možná, když se bavíme o příbuzných, tak dodejme, že synovcem Alexandra Heidlera je český politik Cyril Svoboda. Heidlerovo dílo, to už jsme říkali, vlastně má takovéto své centrum v pokusu integrovat filozofii Jana Husa do systému katolického bohosloví. Ostatně asi nejvíce nebo nejlépe se o tom sám Heidler vyjádřil v knížce, která vyšla v Římě v roce 1965, jmenuje se Mistr Jan Hus a katolická církev 20. století. Také se hodně hovoří o tom, že myšlenky Heidlera čerpal kardinál Beran pro svůj projev o Husovi na druhém vatikánském koncilu. Blížíme se pomalu k závěru. Co víme o těch posledních dnech Alexandra Heidlera, kdy zemřel?
Tak Alexander Heidler zemřel 3. srpna 1980 v Mnichově. Zemřel ve spánku, vlastně náhle a nečekaně. Takže zemřel tady mladý, ve věku 64 let. Na jeho pohřbu se sešlo obrovské množství lidí a zárušní mše byla sloužena v kostele svatého Štěpána, právě kde vlastně tolik let působil a je pohřben na Waldfriedhofu v Mnichově.
Podle svědectví měl na nočním stolku knížku Josefa Zvěřiny Odvaha být církví a další redaktor Svobodné Evropy a dnes už také bohužel zemřelý spisovatel Josef Jedlička v nekrologu právě o té smrti Alexandra Heidlera ve spánku v posteli napsal typicky kněžská smrt. V roce 1991 Václav Havel udělil Alexandru Heidlerovi řád Tomáše Garrigua Masaryka in memoriam 3. třídy. Pokud se nepletu, je to asi taková jediná pocta, které se mu tady u nás dostalo. Vzpomínám-li si, konal se také nějaký seminář o Heidlerovi, ale v obecném povědomí tohle jméno u nás není.
Ano, v obecném povědomí myslím není. Já myslím, že žije asi v paměti posluchačů Rádia Svobodná Evropa, kteří pamatují pořady Otce Křišťana, ale jinak bohužel ta jeho památka dosti zmizela. Je to taková ukázka toho tragického osudu exulanta, který vlastně, kdyby mu ty poměry přáli v jeho vlasti, tak mohl dosáhnout asi mnohem, mnohem více.
My jsme o tom mluvili, o jeho mimořádných schopnostech, o velkém rozhledu, o tom, kam by se možná za těch svobodných poměrů byl schopen tady dostat. Nicméně z toho, co jsme tady teď celou tu dobu říkali, tak myslím, že to přece jenom nebyl nenaplněný život, že pomohl velké spoustě lidí.
Určitě. Myslím si, že ty možnosti, které nakonec v životě měl, tak je uchopil, jak bylo možné. A že si rozhodně tedy nestěžoval, že neměl nějaké pocity nebo nevyjadřoval pocity nějakého zklamání a zahořklosti, ale už i ty ukázky, které byly slyšet, tak bylo vidět, že dodával odvahu vlastně celému svému okolí.
Možná by to mohlo vypadat, že jsme tady vykreslili portrét svědce, tak aby to tak nevypadalo, ještě si vzpomenu na jednu ukázku ze vzpomínek redaktorů Svobodné Evropy, kteří říkali, že kdysi v době půstu, tedy před Velikonocemi, zašli do jedné mnichovské restaurace a tam právě v době půstu objevili Alexandra Heidlera, jak si dává obrovský vídeňský řízek skoro přes celý talíř. A když se ho ptali, jak je to možné, tak říkali, že si také musí někdy od toho odpočinout, od toho půstu. Tak zkrátka byl to šťavnatý člověk se vším všudy. Na závěr Jožka Pejskar, člověk, který o exulantech napsal asi opravdu hodně, tak takhle vzpomínal na Otce Křišťana.
Od počátku patřil k těm kněžím, jako byl doktor Jan Sedlák, Jindřich Šimon Bár, Karel Dostál Lutinov či Dominik Pecka, kteří pochopili, jaký význam měl a má pro duchovní život českého národa mistr Jan Hus. Na rozdíl od svých předchůdců dokázal doktor Alexander Heidler, a byla v tom i dávka statečnosti, že Husovo místo má být ve středu českého národního duchovního života. Heidlerovy myšlenky o Husovi našly nejen odezvu v historickém projevu kardinála Berana na druhém vatikánském sněmu, nýbrž i v době pražského jara je tiskly i nekatolické listy. Alexander Heidler odmítal myšlenkový formalismus, přetvářku v životě a přimkl se ke světu svých bližních. Ke člověku prostému, v němž dovedl vycítit jiskru boží. Jeho život byl dokonale altruistický, se stále pohotovou myslí posloužit bližnímu.
Končí pořad Portréty, dnes věnovaný českému teologovi a dlouholetému řediteli České katolické misijní služby ve Spolkové republice Německo Alexandru Heidlerovi. Ukázky načetl David Schneider, technicky spolupracoval Jan Schreier. Tento pořad a i další minulé pořady z cyklu Portréty si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou www.rozhlas.cz/+/portréty. Děkuji Prokopu Tomkovi, zase někdy naslyšenou.
Naschledanou.
A spolu s ním se od mikrofonu loučí David Hertl.